Soňky günlerde paýtagtyň taksamator awtolog ýerhanasynyň saýrylan taksylarynyň aýnalaryna bu taksylara münlenine taksometr şoçyny, ýagny hasapçy guralyň hökman işledilmeldigini ýatladýan bildirişler asylýar. Taksyda öňde durýan ýolagçynyň gözündäki aýna we ýetki çep gapynyň aýnasyna ýel menen bu bildirişler ýaňy ýakynda peýda bolup başlady. Müşterilere ýüzlenip ýarlan bu bildirişde aýdylşy ýaly, ýol narhy 1 kilometr üçin 30 teňge bolmaly. Hasapçy şoç çip işledilmedik ýagdaýynda müşterinin ýol narhyny tölemekden ýüze urmagy hukukunyň bardygy bu bildirişde habar berilýär. Ýatdan geçse häzir şeýle taxtlaryň belli bir aradaşlyk üçin kesitilen ýol kreynerhi ýokdy. Ol adatça sürjüniň we ýolagçynyň öýleri ilalaşyk esasynda kesitlenýärdi. Täzeki ýerde düzgünüň taxsy gatnaşygyna hyzmatlar tertibe salmak üçin edilýändigini meňzese-de taxtçylaryň arasynda onu höwesiz kabul edenleriniň hem bardygy aýdylýar. Döwlete degişli taxtlaryň sürjülerini bir gelli 12 saat dowam edýän bir semanasyndan soň tapşyrmaly pulyň kesitilen summasynyň, ýagny planının bardığını, ama bu tiyade girilen düzgünü oyuncu işlenirse onu o dolkulara göre az az girdeci gelecektiğini aydıyar. Biz her semenine 110 manat plan vermeli. 1 kilometre 30 tenge akıdıp şol planı dolup olmayar. Eğer planı 20 manat etseler onlar şunları oyuncu işlese olacak deyip geldi gürrün veriyar. Gelinin aytmanı ola resmi yol kreynerhi boyunca paytatın vağlarından ta impaştuğda merkezine çenli yol narhi 1 manat 50 tenge tuğrak bolyar. Gelinin söylerinden çen tutsan onlar hususu taksılar benzin kımmatlarından son bu aralığı müşterilerden 4 manat yol krey pulunu alyarlar. Yer gelinin ayısı hususu taksıların kâver sürücüleri hem devlet taksılarına koyulan bu keskitli yol kreynerhi ulen taksıçları günlük plan tavşırmak ören kin olacaktığını tasdiklayarlar. Özüm gününe 100 manattan oğrak kazanıyorum. Yöne 1 kilometr üçün 30 tenge yol narhı bile bunun yağlı kazancı etmek mümkünler deyip paytaxtın koşullarını kreye diyen hususu taksıçıların bir aman öz fikrini beyan ediyor. Yatlak geçsek Aşgabatın taksamator avtolog kerhanasına 2010 yılı Hyundai Elantra kısımlı 300 tane tiyade avtolog satın alınıptı. Paytatın koçularını tiyade sarı renkli bu taksıların ilki peyda bulanını eyyen 5 yıl olup bariyar. Gelinin aytmanı ora yola çıkman galiyan taksıların sahanı köp. Ağzından 100 tiyolog taksı kararızda galiyar. Oların sürücüleri yok deyip gelilaydiyar. Şol bir wagtda da ýurdun Awtomobil Transport Ministrligi tarapyndan häzir şeýlinde hususy taksylara olaryň düzgünü görä işlemek üçin zerur bolan resmi lisenziýalar berilmeýär. Lisenziýa bolmasa salgat gullugyndan patent hem alyp bolmaýar.